Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu qavli. Allahümme allimne bima yenfa'una ve anfa'na bima allimtena ve zidna ilme ve ba'd. Kur'an tefsirinde tefsir ya nakle istinad edilir, yani Kur'an ve sünni açık aydın delile istinad edilir, yahut da istidlal. İstidlal de o ki mesela bir misalla mesela bir alim, bir tefsirçi oradan hüküm çıkartır. Mesela hükümü siz açık aydın çıkarttılar hükümü, yani, ümumi delillere bakar çıkartır. Yani ki müeyyen bir delili delil esasında çıkartmır. Yani, öz, İçtihadıyla, orada içtihad ederek çıkardır. Sonra 7. kaydaya götürdük ki tefsirin yolları var. Tefsirin yollarından birincisi Kur'an'ın Kur'an'la tefsiridir. Dedi ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. İhdina sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim. Bizi doğru yola yönelt. O şeriflerin yoluna onlara nimet vermişsin. Başka ayet Allah Teala o nimet verilenlerin kim olduğunu bize beyan edir. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlar Allah'ın nimet verdiği kişilerle, peygamberlerle, siddiklerle, şehitlerle ve salihlerle beraberdir. Demeli, nimet verilenlerin kim olduğunu Allah Teala bize başka bir ayede anlatırdı. Ona göre de tefsirçi mütlak bir ayenin tefsirini başa düşmek için Kur'an'ın başka ayelerine bakmalıdır. Hemen ayenin hansı ayet tefsiridir bunu aktarmalıdır. Eğer bunu tapmazsa o zaman ikinci yola el atır. O da Kur'an'ın sünne ile tefsiridir ve bu da daha çoktur. Kur'an'ın sünne ile tefsiri bu da esas meselelerdendir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bize beyan edilir ki اَلَا اِنِّي اُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ Bilin ki mene kitap verildi, yani Kur'an verildi ve onun mislinde olan yani sünne verildi. Ve geçen dersin evvelinde de bir ayet içirilmiştik ve enzelna ileyke zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ileyhim. Biz sana zikri nazil eyledik ki onlara nazil olanı onlara izah edesen. Ve tefsirci de hemşire çalışıp sünneye kayıtmalıdır. Yani ne kadar ayet en çok da tefsirin en çok nevi de buradadır. Yani Kur'an ayelerinin tefsirini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesinde tapmak. Hatta hadis alimleri de öz kitaplarında müstakil fesiller açıklar. İmam Bukhari ve başkaları tefsir bölümü açıklar sahihlerinde. Ve orada hadisleri toplayıklar. Ya tefsirçi sünnesinde tapmazsa bu zaman sahabelerin sözüne dönür. Çünkü sahabeler başkalarından bu meselede daha haklıdırlar. Onlar Kur'an'ın nazil olmasına şahit olurlar. İnsanlar arasında Arap dilini en güzel, en üstün bilen de sahabelerdir. İnsanların içinde bidetten, havadan en uzak olanlar da sahabelerdir. Onlara bir şey karanlık kaldıkta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşardılar. Ümumiyetle sahabelerin sözü diyende tefsir veya başka ilimlerde ümumiyet bu meselede tefsirata ihtiyaç var. Yani sahabenin sözü hüccettir ya hüccet değil. Yani bir sahabenin emeline göre ise burada tefsirata ihtiyaç var. Bir neçe növü var. Mesela eğer tefsirde sahabe bir söz diyerse tefsir iliminde ve hemen sahabe ben İsrail'den yani ehli kitaptan götürmekle onların kitabı okumakla tanınmayıksa o sahabenin sözü hüccettir. Yok eğer insan mesela bazı sahabeler var ki yəni əhli kitabın kitablarını oxuyub deyə baxırsan bəzi təfsirlərdə onlardan nəql edir. Ona görə o sahabələrin sözündə alimlər dayanıblar, onun sözünü hüccət kimi qəbul etməyiblər. Ki insan təsirlənmiş də ola bilər. Amma əhli kitabdan götürməklə tanınmayan bir sahabədirsə, onun sözü hüccətdir. Niyə? Çünki təfsir elmi sırf vəhiyə dayanan bir elmdir. Əgər sahabə bir söz deyərsə, deməli bunu özündən deməyib, onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən eşidib deyibdir. Baxmayaraq ki, onu özü zikr eləməsə belə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi deməsə belə, amma onu eşidib deyibdir. Yəni, ikinci növ, siz fayda üçün o birilərinə səs bizə lazım olan odur ki, təfsirdə sahabənin sözü nə vaxt hüccət olur. Yəni, başqa məsələlər, yəni fiqhi məsələlərə bağlı olduğu üçün onları tərk edirəm. Əgər vaxt qalsa, dərsin sonunda bəyan edəyərik. Sahabələrin də içində ən elmləri var idi. Onlardan Raşidi xəlifələr idi və eyni zamanda İbn Məsud radiyallahu anh idi. İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, Quran-ı Kərimdən elə bir ayə yoxdur ki, mən onun harada nazil olduğunu və kimin haqqında və nə üçün nazil olduğunu bilməyin. Və eyni zamanda İbn Abbas radiyallahu anhümə də təfsirdə mötəbər sahabələrdəndir. Ən çox təfsir məqlum olan sahabələrdəndir. Peyğəmbər s.ə.v onun üçün dua edib, Allahım onu dində fəqih et və ona təfsiri öyrət deyə onun üçün dua etmişdir. Ona görə də İbn Məsud radiyallahu anhü İbn Abbas'a tərcüman Quran, Quranın təfsircisi adını vermişdi. Əbu Vail'in bu qissəsi maraqlı bir Əbu Vail yətirir ki, Şəqiq ibn Sələmə tabiin alimlərindən dedi ki, Əli radiyallahu anhü öz fəqəti zamanında İbn Abbas'ı həccə əmir olaraq təyin etdi. İnsanların üzərinə əmir olaraq göndərdi. Və İbn Abbas radiyallahu anhümə həccdə Baqara surəsini insanlara təfsir etdi. Yəni, xütbəsində Baqara surəsi başqa bir rivayətdə gəlir ki, Nur surəsini təfsir etdi. Deyir ki, Əbu Vail İbn Abbas o surəni elə bir təfsir, tam şəkildə surəni təfsir etdi və elə bir təfsir etdi ki, əgər onun Rumlular və türklər eşitsəydi, İslamı qəbul edərdilər. Subhanallah. Yəni, insan o şəkildə təfsir edir ki, hətta o zaman kafir olan hər bir kəs o ayəni eşitsəydi, İslamı qəbul edərdilər. Sonra biz gəldik tabinlərin təfsirinə. Tabinlərin təfsirində dedik ki, ixtilaf var. Əgər onlar öz aralarında ixtilaf etmiş olarlarsa, bir ayənin təfsirində, heç birinin sözü hüccət deyildir. Biri bir rəy dedir, o birisi başqa bir rəy dedirsə, o zaman biz araşdırırıq, kimin dəlili daha güclüdür, onun sözünü götürürük. Amma onlar eyni, hamısı eyni rəyi söyləyərlərsə, şək yoxdur ki, bu hüccətdir. Yəni, onların hamısı eyni rəyi olarlarsa, bir ayənin təfsirində eyni rəyi söyləyərlərsə, onların sözü hüccət olur. Amma burada da bir şərt var ki, o da hər tabiin deyil, təfsir elmində tanınan tabiinlərdən olsun. Məsələn, Mücahid ki, Mücahid ibn Cəbr rahiməhullah öz haqqında deyir ki, mən Qur'anı başdan ayağa 3 dəfə İbn Abbas'a ərz elədim, Fatihədən sona qədər və hər bir ayədə dayanıb soruşardım. İbn Əbu Mülayka deyir ki, mən Mücahidi gördüm ki, İbn Abbas'dan Qur'anın təfsirini soruşurdu və əlində də lövhələr var, yazırdı. Və İbn Abbas deyirdi, yaz, ta ki Qur'anın sonuna çatana qədər. Bu yüzden de Sufyan-ı Savr rahimehullah buyurur ki, eğer sana mücahitten tefsir gelirse, sana bes eder. Yani onun tefsirde sözü hüccettir. Hemçinin tabiinlerden, tefsirle tanınmış alimlerden, İkrime, Atay bin Ebu Rabah, Said bin Cübeyr, bunlar her biri İbn Abbas'ın talebeleridir. Aynı zamanda İbn Mesud'un da talebeleri olmuş. Hasan-ı Basri, Masruktu, Qatade ve Dahhak, bunlar da İbn Mesud'un talebeleridir. Deməli, təfsirin yollarından keçdi ki, Qur'anın Qur'anla təfsiri əgər tapmazsaq ayə, qayıdıq sünnəyə, oradan tapmazsaq qayıdırıq sahabələrin sözünə və bundan sonra da əgər sahabələrin sözündə də ayənin təfsirini tapmaq, o zaman dönürük tabinlərə və tabinlərə dedik ki, ixtilaf olmazsa aralarında və təfsirdə tanınan bir sahabə təfsir edərsə mücahid kimi, onun sözü inşallah ki, hüccətdir. O ki, qaldı, bu dörd dənə yol ətəs mühüm yoldur. Sonra bəzi təfsirçilərin, xüsusən də bidət əhlinin olan təfsirçilərdə yayılan təfsir növdə Quranın öz rəyin, öz ağlınla təfsir etməsidir. Və bu da haramdır. Necə ki, bəziləri, bəzi ayələri, məsələn, elə bir təfsirdir, məsələn, bəziləri elmi adını qoyur ki, elmi təfsir. Hansı ki, orada o ayədə güya ki, nəsə çıxardır, bu ayə əsasında ki, elmi təfsir verir. Aslında ondan əvvəl belə bir ay, bu ayəni sələflərdən heç kim təfsir etməmişdir. Yəni, bu öz havasına, öz ağılına uyaraq təfsir edir. Buna görə insan çəkinməlidir, qorxmalıdır. Baxın, sələflərin bəzilərinin sözlərini zikr edəcəyik. Görün, sələflər təfsir məsələsində necə də çəkinmişlər. Əbu Bakr radiyallahu anh deyir ki, bu ümmətin siddiqi olan Əbu Bakr radiyallahu anh deyir, əgər mən Allahın kitabında bilmədiyim bir şeyi danırsaydım, hansı göy məni kölgələndirər, hansı yer məni üzərində saxlayardı? Səyyid ibn Musayyib radiyallahu anh, rahiməhullah, tabiin alimlərindəndir. O, Qurandan bir ayə barədə soruşulanda deyərdi ki, biz Quranda heç nə danışmırıq. Yəni, elmsiz, öz rəyimizə uyaraq heç nə danışmırıq. Başqa bir rivayətə gəlir ki, Səyyid ibn Musayyibdən Quranın təfsiri barədə soruşulanda deyir ki, məndən Quran barədə soruşmayın. Quranı gedin o insandan soruşun ki, o bütün ayələrin təfsirini bilir. Yəni, İkrimə radiyallahu anhını qəsd edərdi. Həmçinin Yezid ibn Əbu Yezid deyir ki, biz Səyyid ibn Musayyibin yanında oturub suallar verərdik. O halal hava haramı ən gözəl bilən tabinlərdən idi. O zaman ki, biz gələrdik suallarımızda Quran ayəsinə çatdıqda üzünü çevirərdi elə bil ki, o heç sualı eşitməyibdir. Hişəm ibn Urva rahiməhullah buyurur ki, mən atamdan Urva ibn Zübeyir, asıqət böyük, tabiin alimlərindəndir. Zübeyir ibn Avam radiyallahu anh oğlu Urva ibn Zübeyir olsa kimi eyni zamanda Mədinənin 7 fəqihindən biri sayılırdı. Deyib, mən atamına bir ayənin təfsiri barədə belə rivayət eşitmədim. İbrahim nə xayədiyi ki, bizim alimlərimiz təfsirdən çəkinərdilər. Quranı təfsir etməkdən. Yəni, havalarına uyaraq təfsir etməkdən çəkinərdilər. Ona görə də Nasrov rahiməhullah deyir ki, təfsirdən çəkinin. Yəni, Quranı havanıza görə təfsir etməkdən çəkinin. Çünki o, Allah adına danışmaqdır. İnsan dəlil üzərində olarsa danışır, yoxsa susması lazımdır. Deməli, bu 7-ci qayda idi. 7-ci qaydada götürdük ki, təfsirin yolları, Quranın Quranla təfsiri, sonra sünnə ilə, o da olmazsa sahabənin sözü ilə, o da olmazsa tabiinin sözünə qayıtmaq və Quranın da insanın öz rəyi ilə təfsir etməsi də haramdır, dedik. 8-ci qayda kitab əhlindən götürməyin, kitab əhlinə dönməyin hökmü yaxud kitab əhlindən gələn rivayətlərin hökmü. Bu da üç qismə bölünür. Birincisi, əgər kitab əhlindən gələn rivayət bizim şəriətimizdə təsdiq olunubsa, biz onu təsdiq edirik. Onu istişhəd olaraq, ümumi şahid olaraq fikir edirik. Amma ona etimad etmirik, amma etimadımız öz şəriətimizə olur. Və əməl də öz şəriətimizdə gələn olur. Məsələn, bildiyiniz kimi, yəni, məşhur bir rivayət hədisdir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in dövründə iki yahudi zina edir. Peyğəmbər s.ə.v-in onların haqqında, onlar Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlirlər. Allah Rəsulü s.ə.v-in daşqalaq olunma hökmünü verir. Onlar razı olmadıqda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan Tevratı tələb edir. Tevratı gətirirlər, əllərini həmin ayənin Tevratda olan həmin cümlənin üstünə qoyurlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə verirlər. Abdullah bin Selam radiyallahu anh onlara deyir, əllərinizi qaldırın, qaldırdıqları zaman görünür ki, orada həmin yerdə daşqalaq ayəsi var. Yəni, bu da göstərir ki, Tövratda da daşqalaq var. Biz həmin ayəni təsdiq edirik, çünki şəriyyətimiz onu təsdiq etmişdir. Əməl olaraq öz şəriyyətimizdə gələnə əməl edirik. Və onu da dəlil, yəni, şahid olaraq gətirir ki, bu bizdən qabaqki şəriyyətlərdə də var, təkcə bizə aid deyil. İkinci növü kitab əhlindən gələr, odur ki, bizim şəriyyətimiz onu təkzib edir. Necə ki, bizim şəriyyətimizin təkzib edilməsinə, məsələn, onların dəyişdirdiyi, açıq aydın bəlli olan bəzi yerlər, məsələn, Tevratda, İncildə, məsələn, İsa'nın Allahın oğlu olması bir küfürdür. Biz açıq aydın bilirik ki, bu onların əlavə elədiyi bir şeydir. Biz bunu, bizə vacib ki, bunu təkzib edirik. Üçüncü qism isə şəriyyətimiz o barədə tutmuşdur. Yəni, kitab əhlindən, xüsusən də tarixi məsələlərdə, məsələn, hansı bir peyğəmbərin həyatı haqqında keçmiş peyğəmbərlə daha başqa bir təfsilat varid olarsa, bu kimi şeyləri biz kitab əhlindən gələn bu şeyləri nə təsdiq etmirik, nə də təkzib etmirik. Peyğəmbər sallallahu gələn hədisdə buyurur ki, Həddisu an bəni İsrail və lə hərac İsrail övrətlərindən rəvayət edin, bir günah yoxdur. Başqa bir hədisdə buyurur ki, siz kitab əhlindən rəvayət etdikdə, hədis etdikdə onları nə təsdiqləməyin, nə də təkzib etməyin. Deyin ki, biz Allaha və onun peyğəmbərlərinə iman etdik. Çünki onlar sizə haqqı rəvayət edərlər və siz də onu yanılayarsınız, yaxud da sizə batili rəvayət edərlər və siz də onu təsdiq edərsiniz, hədis Buxari edərik. Bu göstərir ki, bu üçüncü qismin, üçüncü qismi ayəti ki, hansı ki, orada o haqda şəriyyətimiz susmuşdur. Qaydalardan 9-cusu, təfsirçinin nəsx və mənsuxu bilməsidir. Nəsx nədir? Sonradan gələn bir hökmün əvvəlki hökmün aradan qaldırmasıdır. Mənsux isə əvvəldə ən birinci nazil olmuş hökmdür. Nəsx Quran, sünnə və icma ilə sabitdir ki, Quranda nəsx vardır. Belə ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Mənə nəsx min ayətin əv nunsihə, nəti bi xeyrin minhə əv mislihə." Biz Qurandan bir ayəni nəsx edəriksə, yaxud unutdurarıqsa, ondan ya xeyirlisini, ya da onun mislində olan başqa birini verərik. Həmçinin sünnədə nə qədər dəlillər var ki, açıq aydın göstərir ki, sünnədən də göstərən bu dəlillər ki, Qurandan bəzi ayələr nəsx olunmuşdur. Və nəsxın bəzi növləri var. Daha doğrusu nəsxın üç növü vardır. Hökmün nəsx olunması, amma tilavətin qalması. Hökmün nəsx olub, tilavətin qalması. Ayə Quran-ı Kərimdə var, ancaq ayəyə əməl olunmur. Məsələn, Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Bəqara surəsi 240-cı ayə. Bu ayədə Allah buyurur ki, sizdən vəfat edilmiş bir kəs və özündən sonra zövcələr qoymuş insanlar zövcələrinə vəsiyyət etməlidir ki, onlar bir il gözləsinlər və bir il ərzində evdən çıxmasınlar. Sonra bu ayə nəsx olundu. Başqa bir ayə nazil oldu. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Sizdən vəfat edənlər və özündən sonra zövcələr buraxanlar onlara və onların 4 ay 10 gün gözləməsi lazımdır. İkinci, nəsxin ikinci növü hökmün qalması, lakin tilavətin nəsx olunmasıdır. Yəni, hökm şəriətimizdə var, lakin onun oxunuşu Quran-ı Kerimdən qaldırılmışdır. Buna da misal alimlər gətirirlər, İbn Kəsir və başqaları təsdiq gətirirlər sahabələrdən ki, Quranda belə bir ayə var idi, lakin onun tilavəti qaldırıldı. Əşşeyx və şeyxatu idə zeynəyə fərcumuhuma əlbəttə. Evli kişi və qadın zina edərlərsə, onları mütləq daşqalaq edin. Bu ayənin oxunuşu Quran-ı Kerimdən qaldırılıbdır. Yəni, Quranda belə bir ayə tapmazsan, bu sünnədə hədislərdə varid olmuşdur. Amma daşqalaq hökmü şəriətimizdə bugünə qədər də qalıbdır. Üçüncü, nəsxin üçüncü hökmü, üçüncü növü həm tilavətin, həm də hökmün qaldırılmasıdır. Buna da Ayşə radiyallahu anhədən gələn hədisdir. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Quran-ı Kerimdən sabit olan hökmlərdən biri də bir qadının bir nəfərə haram olması üçün onu 10 dəfə əmizdirmək idi. Sonra bu ayə nəsx oldu. 5 dəfəyə indirildi. Yəni, deməli, Quran-ı Kerimdə belə bir ayə var imiş ki, yəni qadın 10 dəfə əmizdirərsə, o zaman o uşağa məhrəm olur. Və sonra bu ayə nəsx olunur 5 dəfə ilə və sonra o 5 dəfə ayəsinin özü də elə hökmü qalmaq şərti ilə onun tilavəti nəsx olunubdur. Yəni, ikinci qismə aiddir. Yəni, bunun sadəcə olaraq 10 dəfə əmizdirmək o üçüncü qismə aid olan hissəsi budur. Sonra nəsxdə nəsxin başqa bir tərəfdən növləri var ki, Quranın Quranla nəsx edir. Necə ki, gətirdiyimiz, yuxarıda zikirlədiyimiz misal. Sonra bir də Quran-ı Kerimdə, yəni sünnə ilə bağlı başqanı, sünnənin nəsxi ayrı, sünnənin, Quranla nəsxi var. Bir də Quranın sünnə ilə nəsxi. Bu məsələdə alimlər ıslah edirlər. Doğru olan da düzdür. Buna tutarlı bir misal yoxdur. Necə ki, İbn Hüseymin rahimehullah gətirir ki, yəni salamat bir misal buna yoxdur. Amma yəni, baş verməsində də bir maniyə yoxdur. Təfsirçi mütləq nəsx mənsuxu bilməlidir. Və nəsxin yollarını bilməlidir. Nəsxdə ümumiyyətlə bəzi hikmətlər vardır. Niyə nəsx şəriətimizdə gəlmişdir? Birinci, səbəb odur ki, burada hikmətlərdən biri odur ki, nəsxdə səbəb deyək, hikmətim deyək. Birincisi odur ki, bu şəriətdə tədərrüc var. Yəni, hökmlər hissə-hissə gəlir. Necə ki, içki ayəsi. Ayşə radiyalan deyək ki, içki bir dəfəyə haram olsaydı, insanlar Allahın dinini tərk edərdilər. Amma birinci gəlir ki, içkidə zərər də var, bəzi xeyir də var, zərərə daha çoxdur. İkinci mərhələdə gəlir ki, içki, içkili olduğunuz halda namaza yaxınlaşmayın. Üçüncü isə açıq-aydın təhrim, haram ayələri gəlir ki, içkinin haram olduğunu bəyan edən ayələr gəlir. İkinci hikmətlərdən ikincisi Allah Taalanın qullarına rəhmətidir. Bir hökmü verib, onun sonradan daha xeyirli əməl etməsidir. Necə ki, nəsx ayəsində Allah Taala buyurur ki, mən ənzəx min əyətən əv nunsihə, nəti bi xayrin minhə əv mitlihə. Əgər biz bir ayəni nəsx edərik, ya unutturarıqsa, ondan daha xeyirlisini, ya onun mislində olanı verərik. Ondan xeyirlisi olur ki, bu da Allahın qullarına olan rəhmətidir. Nəsxdə olan hikmətlərdən biri də nəsxin Allah Taala nəsxlə qullarını imtihan etməsidir. Ola bilsin, hökmdə çətinlik ola bilər. Yəni, asanlıq nəsx olunsun və insanlar daha bir çətin şeylə insanlar imtihan olunsun. Burada daha hikmətlər olur ki, insanların səbri imtihan olunur və başqa hikmətlər vardır. Və nəsxin də təfsirçi, nəsxin də yollarını bilməlidir ki, nəsx hansı yollama olur. Nəsx ya açıq-aydın dəlillə olur. Bax, birinci yol nəsxdə. Açıq-aydın dəlillə, Peyğəmbər sallallarından açıq-aydın var idi olur ki, bu hökm nəsx olunur. Məsələn, buna misal deyir ki, Peyğəmbər sallallarından deyir ki, mən sizə qəbirləri ziyarət etməyə qadağan etmişdim. İndi qəbirləri ziyarət edin, çünki o sizə axirəti xatırladır. Açıq aydın bəyan edir ki, qadağa nəsx olundu. İkincisi, ikinci yollardan, yəni yollardan ikincisi, nəsxdə tarixi bilməkdir. Yəni, ayə nə zaman nazil olurdur? Məsələn, buna bir dəlil etsək, bu günümüzdə yayılan şübhələrdən, bir də təhnə yaydığı şübhələrdəndir ki, siğa ayələri haqqda ad gətirirlər ki, siğa şəriyyətimizdə varid olub və hətta bəzi sahabələr o düzdür, nəsxı bilməyiblər, onların sözü getirirlər ki, siğa Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında var idi. Amma Əli radiyallahu anh gələn rivayətdə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v Məkkənin fəthində ev eşyəklərinin ətini və siğəni haram etdi. Məkkənin fəthi ilə bəllidir ki, hicrətin 8-ci ilindədir. Bu da ən son, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in vəfatından, Peyğəmbər s.ə.v-in vəfatından 2 il öncə olmuş bir hökmdür. Göstərir ki, son hökm budur ki, siğə haram olmuşdur. Yəni, tarixi bilməyin faydası. Sonra nəsxin yollarından, yəni nəsxi bilməyin yollarından birinci dedik ki, açıq aydın nasrın dəlilin gəlməsi, Peyğəmbər s.ə.v-in özünün bəyan etməsi, ikincisi tarixi bilmək, üçüncüsü ümmətin bu məsələdə icma etməsi ki, bu hökm nəsx olunmuşdur. Dördüncüsü, hər hansı bir sahabənin sözüdür. Sahabə deyir ki, filan hökm Quran-ı Kerimdən nəsx olunub. Bu da dedik ki, biz əvvəlki yollar dedik ki, sahabələrin sözü məsələlərdə hüccətdir. Fayda olaraq, üçüncü dedik ki, birinci dedik ki, açıq aydın dəlilə nəsx olması, ikincisi tarixi bilməklə, üçüncüsü, ümmətin icma etməsi, ümmət alimlərinin icma etməsi ki, filan hökm nəsx olunub. Dördüncü də, sahabənin sözü. Bir dənə fayda zikirdək ki, nəsx hansı məsələlərdə olur? Cavab olur ki, nəsx əməli şəri hökmlərdə olur. Əməli şəri hökmlərdə olur. Hansı ki, o hökmlər ki, dəyişməyi qəbul edə bilirlər. Amma din əsaslarında nəsx yoxdur. Məsələn, əqidə məsələlərində heç vaxtı nəsx ola bilməz. Heç kəs getirə bilməz ki, məsələn, şirk ayələri nəsx olunubdur. Xeyr, belə şey ola bilməz. Və yaxud dinin əsasları olan namaz, zəkat, bunlar özür olan şeylər heç zaman nəsx ola bilməz. Və fəzilətli əməllərin əsasları da nəsx ola bilməz. Məsələn, bir rul var idi, valideynə yaxşılıq eləmək, qonşu ilə gözəl davranmaq. Bunlar belə bir şeylər nəsx olunmur, nəsx belə şeyə girmir. Eyni zamanda pis şeylərin əsasları olan, yəni şəriətimizdə haram olan bilinən şeylər də nəsx olunmur. Məsələn, şirkin, zinanın, oğrunun haram olması. Bunlar bütün dinlərdə sabitdir. Və belə şeylər heç zaman nəsx olmur. Və həmçinin nəsxdə, nəyə nəsx daxil olmuş, məsələn, tarixi məsələlərə nəsx girmir. Məsələn, Allah Taala hər hansı keçmiş ümmətdən bizə bir şey xəbər verir, sonra o hökm heç zaman dəyişə bilməz. Yəni ki, bu o hökm nəsx olundu deyə bilmərik ki, bu hökm nəsx olundu, başqa bir qissəyə də onun hökmü qaldırdı. Xeyr, tarixi məsələlərə nəsx girmir. Və nəsxın zamanı da Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtı idi. Yəni, vəhi olduğu üçün nəsx olurdu. Vəhi dayanmaqla nəsxdə dayanmışdır. Bu saydıqlarımız hamısı 9-cu qayda ilə bağlı idi. O da nə idi? Nəsxi bilməkdir. Nəsxi mənsuxu bilməkdir. 10-cu qaydalardan, təfsir elmində mühüm olan qaydalardan 10-cu da Əl-Muhkəm və Mütəşəbihi bilmək. Əl-Muhkəm nədir? Mənası bəyan olunan, açıq aydın olan dəlil dilaləti, yəni istidləri zahir olan, görünəndir. Ya dinimizdə faydalar üzərində olan və heç zaman təvillə ehtimal olunmayan şeylərdir. Yəni, İslam dininin qaydalarında açıq aydın bilinən və eyni zamanda da təbiri ehtimal olunmayan, yəni yozulması ehtimal olunmayan şeylərə muhkəm deyirlər. Mütəşabih isə mənası gizli olan və onun bilməyə də bilmə yolları da çətin olan şeylərə də mütəşabih deyilir və yaxud bilinməsi mümkün olmayan, dərk edilməsi mümkün olmayan ləfzlərə mütəşabih deyilir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə bizə bir ayədə Quranda həm muhkəm, həm də mütəşabih ayələrin olduğunu bizə zikr etmişdir. Allah Teala buyurur ki: "Huvallazi anzala aleykel kitabe minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi ve ukhra mutashabihat." Və Allah sizə kitabı nazil etdi. Sənə kitabı nazil etdi ki, orada həm möhkəm ayələr, həm də oxşar ayələr vardır. Möhkəm ayələr kitabın anasıdır. Və eyni zamanda orada oxşar ayələr də vardır. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءِ تَأْوِيلِهِ O kəsləri ki, qəlbində xəstəlik var, onlar fitnə, fəsad törətmək niyyəti ilə mütəşabih, mənası oxşar olan ayələrin təfsirini arayarlar. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ Onların mənasını Allahdan başqa heç kəs bilməz. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ Amma dində sabit olanlar isə, ilimdə sabit olanlar isə deyərlər ki, biz hamısına iman etdik, hamısı Rəbbimizdəndir. Bunu da yalnız ağıl sahibləri hatırlayarlar. Bu ayrı göstərir ki, yəni, mütəşabih ayələrə uymaq bidət əhlinin sifətlərindəndir. Təfsirçi də mütləq şərtdir ki, nə hansı ayənin muhkəm, hansı ayənin mütəşabih olduğunu bilməlidir. Hökmün sabit olduğunu, hansı ayənin mütəşabih, oxşar ayə olduğunu bilməlidir. Bəllidir ki, oxşar ayələr üzərində hökm qurulmur. Bunu bilməzsə, qarşındakı insan, ya bidət əhlindən olan biri sənə şübhə gətirər, Mütəşabih bir ayəni gətirər ki, bu ayə nədir sən? Mən sənə Allahın kitabından dəlil gətirirəm. Əgər bilərsən, sən deyirsən ki, burada bir qaranlıq bir şey yoxdur, bu gətirdiyin ayə mütəşabih ayədir. Mütəşabih ayələrin təfsiri üçün mütləq muhkəm ayələrə qayıtmalıyıq. Bu da qaydalardır. Yəni, bu 10-cu qaydaya daxildir. 10-cu qayda nə idi? Hükmü sabit bəlli olan və oxşar ayələri bilmək. Yəni, muhkəm olan mütəşabihi bilmək. Bunu bildikdən sonra mütəşabih ayələri muhkəm ayələrə qaytarırıq. Muhkəm ayələrlə təfsir edirik. Çünki onların mənası açıq aydındır. Sonra qaydalardan 11-cisi bir ayətləri bilmək. Bir ayətlərin hansı mütəvatirdir, hansı şazdır bunları bilmək. Çünki hökmlər mütəvatir qiraətlərin üzərində qurulur. Bilirik ki, məsələn, Quranda bir neçə qiraətlər vardır. Yəni, 7 qiraət, bəzilər isə alimlər 3 də başqasını əlavə edək, 10 qiraət seçirmişlər. Bunların hər biri səhiqdir, doğrudur. Hər bir namazlı olan bu qiraətlərindən biri ilə oxuya bilər. Məsələn, bizdə yayılan hər kəsin oxuduğu Asimin ibn Əbin Nəcidül Kufinin qirayətidir. Bundan başqa qirayətlər də vardır. İnşallah biz ayələrin bəzi, həmişə yox, bəzi ayələrin təfsirində o qirayətləri inşallah təfsirə başladığımız zaman zikr edəcəyik. Fayda üçün bunların adını deyirik ki, məsələn, Nafi Əl-Mədəninin qirayəti birincisi, ikincisi İbn Kəsir Məkkənin qirayəti, üçüncüsü Abdullah ibn Amir Şaminin qirayəti, dördüncüsü Asim ibn Əbin Nəcudil Kufinin qirayəti, hansı ki, o bizim oxuduğumuz mushaf o qirayətdədir. Beşincisi Həmzə ibn Həbibil Kufinin qirayəti, altıncısı Əbu Amr Əl-Basrinin qirayəti, yedincisi də Kisayinin qirayətidir. Üç qirayət də, hansı onlar da sabit qirayətlərdir, Əbu Cəfər Yəzid ibn Qattan Əl-Mədəninin qirayəti, Yaqub ibn İshaq Əl-Hadraminin qirayəti, bir də Xalif ibn Hişam Əl-Bağdadinin qirayətidir. Bu 11 ayet onu da sabittir. Namaz kılan namazında bu qirayətlərin hər hansı birindən oxuya bilər. Qirayətin mütəvatir olmasının şərtləri var. O qirayət birincisi çoxlu isnadlarla gəlsin. İkincisi, yəni əlimizdə olan müshafın qirayət, yəni yazılış formasından tərkib olmasın. Yəni Xəttül Osmani deyirlər. Osmanın xəttinə orada yəni Osman rəziyallahu yazdığı o mushaftan yazılış formasında fərqli olmasın. Eyni zamanda onun mənası başqa başqa formada, yəni təsir eləməsin. Məsələn, gələcək inşallah Fatihə surəsində Məliki yevmiddin və Məliki yevmiddin. Hər ikisi sabit qirayətdir. Və hər ikisi də Məliklə Məlikin, hər ikisinin də mənası eyni şeyə dəlalət edir və burada da bu da onun mütəvatir olmasına mane olmur. Amma şaz qirayət isə isnadının, ola bilsin ki, isnadı səhihdir, amma mütəvatir deyil. Hər hansı bir sahabədən varid olmuş. Misal üçün, şaz qirayətə, Allah-u Quran-ı Kerimdə bizə andın kəffarəsini bəyan edir ki, andın kəffarəsi orta ailənizə yedirdiyiniz kimi 10 nəfər yedirtmək, ya geyindirmək, yaxud da bir qul azad etməkdir. Maide surəsinin 89-cu ayəsində. Əgər bunu gücü yetməzsə, fəsiyamu sələtətə əyyəm, 3 gün oruç tutmaq. İbn Məsudun qirayətində gəlir ki, sələtətə əyyəm mütətəbiət, 3 gün ardıcıl oruç tutmaqdır. Bu mütətəbiət kəlməsi heç bir 10 qirayətin heç birində yoxdur. Bu şaz qirayətdir. Buna görə də şaz qirayətlə Quranda namazda oxunulmur və ona da etimad edilmir. Buna görə də təfsirçi mütləq qirayətləri bilməlidir. Hansı qirayətin şaz olmasını, hansı qirayətin mütəvatir, sabit olmasını bilməlidir. Çünki bu da təfsirdə böyük önəm kəsb edir. Onun öz təfsirə öz təsiri ola bilir. Eyni zamanda təfsirdə qaydalardan 12-cisi Quranda dayanma yerlərini bilməkdir. Harada vaqf edirsən, harada dayanırsan, harada keçirsən. Təfsirçi bunları da bilməlidir. Çünki bunun özünün mənaya, cümləyə təsiri vardır. Ola bilsin ki, sən dayanmadan oxuyarsansa, o başqa bir təsir olur. Necə ki, məsələn, misal olaraq, az öncə zikr elədiyim, məsələn, Muhkim Mütəşabih 10-cu qədə zikr elədiyim bir ayəni təkrar olaraq zikr edəyim. Adala ki, o deyək ki, biz kitabda bəzi ayələri nazil elədiyik, onlar möhkəmdir, bəziləri mütəşabihdir. Buyurur ki, فَأَمَّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Əl-İmran Suresinin 7-ci ayəsi فَأَمَّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَسْتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبِتِغَاءَ تَأْوِيلِ O kəslərin ki, qəlblərində xəstəlik var, onlar mütəşabih ayələrin təfsirini axtararlar. Məqsədləri də fitnə aramaq, fitnə niyyəti ilə bu ayələrin təfsirini axtararlar. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ Bunun təvilini Allahdan başqa heç kim bilməz. Əgər bu kəlmənin sözündə ləfz-i cəlal üzərində dayanırsansa, yəni وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ Onun ləfzini Allah, təvilini, təfsirini Allahdan başqa heç kim bilməz. Sonra təzə cümlə başlayır ki, وَالرَّاسِفُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ النَّبِيِّ İlimdə möhkəm olanlar ise deyərlər ki, biz ona iman gətirdik. Amma bəzi vaxtda bunun özünün də ixtilafa təsiri ola bilir. Məsələn, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِفُونَ فِي الْعِلْمِ Onun təvilini Allahdan başqa və elində möhkəm olanlardan başqa heç kim bilməz. Bu zaman artıq məna dəyişir. Hər ikisi də təfsirçilərdən varid olmuşdur. Amma bu zaman mütəşabih sözünün özünün mənasında təfsirin özündə ixtilaf olur. Məsələn, əgər وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ Onun təvilini, təfsirini Allahdan başqa heç kim bilməz dedikdə, o mütəşabih nəzərə tutulur ki, o barədə şəriətimizdə heç bir şey gəlməmişdir. Mənası aralıq olanlardır. Məsələn, huruf-ul-muqatta kimi. Əlif, lə, min. Bunun mənasını Allahdan başqa heç kəs bilməz. Yox, əgər burada dayanmayıb. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Onun mənasını Allahdan və elmdə rasik olanlardan, möhkəm olanlardan başqa heç kim bilməz kimi oxusa, o zaman, yəni burada müteşabihin özünə qayıtdıqda, müteşabih burada odur ki, onun təfsirində gizlilik var və hər insana bəlli deyildir. Və bunu da yalnız elmdə möhkəm olanlar bilər. Yəni, deməli, dayanmaq yerləri, vaqf yerləri, qirayətdə, Quran oxuduqda dayanmaq yerlərinin özünün də təsiri vardır. Və qaydalardan sonuncusu, 13-cü qayda odur ki, təfsirçinin hansı surənin və ya hansı ayənin Məkkə surəsi və hansı ayənin Mədinə surəsi olduğunu bilməkdir. Çünki bunun da hökmlərlə böyük təsiri vardır. Eyni zamanda nəsx mənsuğa da təsiri vardır. Surələrin və ayələrin Məkkə və Mədəni olduğunu bilmək mühümdir. Ola bilər ki, bunu da deyim, ola bilər ki, bir hökm olsun, o və bir surə gəlsin, surənin özü cümləsən, ümumi olaraq Məkkə surəsi olsun, amma içərisində bəzi ayələr Mədənə ayələri olsun. Həmçinin əksi də, surə Mədənə surəsi olsun, amma içində bəzi ayələr olsun ki, Məkkə surəsi olsun, Məkkə ayələri olsun. Buna misallar çoxdur. Və buna görə təfsirçi bunu da bilməlidir. İnşallah bizim o zaman bugün götürdüyümüz qaydalardan birincisi, kitab əhlindən rəvayət olunan hökmlərin, rəvayət olunan təfsirlərin hökmü, 9-cu qayda nəsx və mənsuxu bilmək, 10-cu Əl-Muhkəm var, mütəşəbihə bilmək. Muhkəm dedik ki, hökmü bəlli olan və yozulmağa ehtimal olunmayandır. Mütəşəbih isə ləfzi gizli olanlardır. Yəni ki, onu dərk eləmək mümkün deyildir. 11-cisi, qirayətləri bilmək. Quranın qirayətlərini bilmək. Hansının mütəvatir və hansının şaz olmasını bilmək. Çünki bunun da böyük təsiri var. 12-ci qayda, Quranda dayanma yerlərini bilmək. Bunun da dedik ki, təsiri var. Və 13-cü də ayənin və yaxud surənin Məkkə və yaxud Mədənədə nazil olduğunu bilmək. Bu da təsirə öz təsirini göstərir. Yəni, təfsirçi bunu bilməsi mühümdür ki, onun üzərində düzgün hökm qura bilsin. Allah təala istəyirəm bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. İnşallah gələn dərsdən də Fatihə surəsinin təfsirinə başlayacaq. Çünki bu qaydalar mühüm olduğu üçün bu qaydaları keçməyi lüzum gördüm. İnşallah gələn dərsdən Fatihə surəsinin təfsirini keçəcək.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.